ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այս հաղորդումը նվիրել ենք պսակի սրբությանը և ամուսնալուծության խնդիրներին։ Զրուցելու ենք Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հայաստանում ամուսնալուծությունների մտահոգիչ վիճակագրությունը դիտարկվում վերջին 10 տարում ամուսնությունը 33%-ով նվազել են, իսկ ամուսնալուծությունները 5-ից 10%-ով առնվազն ավելացել։ Եվ վերջին տարիներին ամուսնացած զույգերից պարզվում է ամեն 4-րդն ամուսնալուծվում է, սա հսկայական թիվ է։ Ինչու են ուրեմն մարդիկ ամուսնալուծվում։ Բառը հենց նշանակում է միության լուծարում, ուրեմն պատճառները հասկանալու համար նախ պետք է սկսենք ամուսնական միության հանդեպ վերաբերմունքից և ընտանիք ստեղծելու մոտիվացիայից։
Այո, ես էի ուզում ասեի, ոչ թե պիտի հիմա մենք նայենք ինչու են ամուսնալուծվում, այլ ինչու են ամուսնանում, որովհետև շեշտադրումները փոխվել է ամուսնական կյանքի։ Ամուսնությունը առհասարակ, եթե մի քիչ իրավունք վերապահենք, մեզ ավելի խորք կգնանք, ամուսնական կյանքը սկսում է դրախտից, Ադամից ու Եվայից, որտեղ տիրոջ ներկայության մեջ հաստատվեց այդ միությունը։ Անկամ մեղսագործության դեպքում Ադամն ու Եվան իրար հավատարիմ մնացին։ Տիրոջը մերժեցին, տիրոջ պատվիրանը մերժեցին, բայց իրար հավատարիմ մնացին։ Որովհետև Ադամը հասկացավ, որ սա ոսկոր էին ոսկորից և սա մարմին էին մարմնից, և դրա համար կյանք կոչեց նրան։ Եվան էլ հասկացավ, որ առանց Ադամի ինքը չէր կարող լինել։ Շատ լավ գեղեցիկ պատկեր է պարզության մեջ, բայց խորություն ունի։ Ամուսնական զույգը հասկանում է, որ մեկը մյուսի համար է ստեղծված, չկա այլ տարբերակ, չկա այլ ընտրանք։ Եվ մի բան, որ տկար էր իրենց համար, չհասկացան, դա Աստծո ներկայությունն էր և դրախտներ։ Դրա համար զրկվեցին դրախտից և Աստծո ներկայությունից, բայց երբ դրախտից դուրս եկան, այդ ժամանակ հասկացան, որ առանց Աստծո են, և շատ հնարավոր է, որ իրենց միությունը չկայանար, և դրա համար առաջին բանը, որ փնտրեցին, Աստծուն փնտրեցին։ Ուրեմն, ինչու է մարդը ամուսնանում։ Ամուսնանում է, որպեսզի ամբողջական դառնա։ Իր կյանքը, իր անձը, իր եսը, իր ընթացքը։ Բայց այդ ամբողջականությունը հնարավոր է միայն և միայն Աստծո ներկայության մեջ։ Դրա համար, երբ մենք ասում ենք ամուսնություն, ընտանիք, մենք հասկանում ենք երյակ միություն, Այր, Կին և Աստված այդ երկուսի մեջտեղում, որ սոսնձում է երկուսին։ Հիմա եթե հարցնենք այսօր, ասենք, ինչու եք դուք ամուսնանում, ցավոք սրտի այսօր ժամանակները փոխվել է։ Եվ ամուսնության պատճառները բազմաթիվ ու բազմապիսի կլինեն, կախված սոցիալական, տնտեսական վիճակից մարդու, հոգեբանական վիճակից, բայց ոչ հոգևոր ապրումից։ Շատ քչերն են, որ լիարժեք հոգևոր ապրումով են ամուսնանում։ Անգամ եթե հարցնես, ասես, ինչու ես ամուսնանում և պատասխանի ասելով, որ որովհետև սիրում ենք իրար, այդ սիրո մասին, երբ խոսում ես մարդու հետ, հասկանում ես, որ ամբողջական չէ այդ սիրո պատկերացումը։ Ինչ է հասկանում սիրում ենք ասելով։ Էգոիստական, եսակենտրոն, մարտակենտրոն տարաշրջանում սերը ոչ թե ավետարանական խոսքի ասած տալը ավելի լավ է առնելուց դրա վրա է հիմնվում, այլ հակառակ պատկերն է, առնելը ավելի լավ է տալուց, որովհետև ինքը բազմաշերտ է ամուսնական պատճառները։ Ուրեմն ես մի հատ նշեմ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Սիրում են իրար, որովհետև դիմացին ինչ-որ մի բան ունի իրեն տալու։ Այսինքն աղջիկը սիրում է տղային, որովհետև Rolls Royce-ա քշում, կամ Range Rover մեքենա ունի, կամ իր ապապան լավ բիզնեսներ ունի, և ինքը հարուստ տղա է։ Կամ սիրունը, աչքերը սև է, կլոր է, ինքն էլ պարապում է, գնում է մարզակներ անում, մարմինը լավ մարզված է, կամ հակու կաբը լավն էր, դուրս եկավ։ Այսինքն ինչու եմ սիրում, որովհետև վերցնելու բան ունեմ։ Նույնը տղեն է մտածում աղջկան նայելով, և ոչ մեկը չի մտածում, ինչու եմ սիրում, Եթեև տալու բան պիտի ունենամ ես նրան։ Ինչ կարող եմ տալ իմ Ադամին, որ իմ Ադամը իրեն երջանիկը զգա։ Եվ կամ Ադամը մտածի, ինչ կարող եմ տալ Եվային, որ ամբողջական զգա իրեն։ Որտեղ է իմ սերը թաքնված։ Այստեղից սկսվում է ամուսնական կյանքի խաթարումը։ Իհարկե, եթե այս փիլիսոփայությունից ներքև իջնենք, սա մեր այսօրվա իրականության արտացոլանքն է ամուսնական կյանքը, որտեղ դադարեցվել է ճշմարիտ գիտակցությունը ընտանիքի, փող հարաբերության, զիջման, հարգանքի և համակեցություն ստեղծելու, փոխվել է գիտակցությունը։ Միայն եսի մասին մտածումը այդ ձևով խաթարում ու ավիրում է ընտանիքի գաղափարը, և իհարկե դադարել է հավատքը ընտանիքում լինել։
Այո, իրոք այդպես է, մարդիկ շատ հաճախ ամուսնանում են ուղղակի ֆիզիկական կարիքից դրթված, կամ որ արդեն ժամանակը եկել է, ինչպես ասում են, շահից, գեղեցիկ տեսքից դրթված։ Իրականում, այո, շատ ճիշտ եք, շատ հաճախ ոչ մի հոգևոր գաղափարական կապ, ուժեղ զգացմունք զույգերին չի միավորում։ Այդ պատճառով էլ, երբ գրավիչ արտաքին կողմերը վերանում են, զույգերը բացահայտում են, որ խորթ են իրար, վիճում են, օտարանում, հեռանում, դավաճանում և ի վերջո ամուսնալուծվում։ Եվ մենք հետագայում կխոսենք արդեն, թե ինչպիսի քրիստոնեական արժեքների վրա է կառուցվում ճշմարիտ ընտանիքը։ Ասացիք արդեն ձեր խոսքում, որ դրախտում էր առաջին աստվածաստեղծ ընտանիքը, հենց Եվային, Ադամին տվեց Աստված, դա դրախտային վայելք էր, աստվածային հրաշք, և նաև նման ամուսնական միությունների երանավետ օրինակներ ունենք հինգտականում՝ Աբրահամ ու Սառա, Իսահակ և Ռեբեկա, Հակոբ և Ռաքել, Տերն էլ իր առաջին հրաշքը գործեց Կանայում օրհնելով ամուսնական զույգին, բայց գիտենք նաև կյանքի դաժան փորձից, որ սա կարող է նաև դժոխքի վերածվել, եթե սերը բացակայում է սխալ հարաբերության վրա է կառուցվում։
Այստեղ միայն սիրո խնդիրը չէ, այստեղ վստահության խնդիր է, ոչ թե միմյանց, այլ Աստծուն։ Հայտնի խոսքը կա, չէ՞, Էքզյուպերիին է կարծեմ, որ երկուսը մի ուղղությամբ պիտի նայեն, երիտասարդները պատանները օգտագործում են նոր սիրը արված։ Բայց այդ ուղղությունը ո՞րն է։ Աստված է։ Երբ ես պատրաստվում եմ ամուսնացնել, պսակել զույգին, և էլի կան շատ քահանաներ, ովքեր այդ աշխատանքը տանում են մինչև պսակի խորհուրդը, առաջին բանը դա է ասվում. երկուսով պիտի տեսնեն Աստծո ներկայության կարևորությունը իրենց կյանքի մեջ։ Պետք չէ իրար նայել։ Զույգը կարող է տարակարծիք լինել կենցաղային հարցերի մեջ։ Զույգը կարող է տարբեր ներաշխարներ ունենալ, իրենց մոտեցում ունենալ կյանքին։ Բայց երբ տղան և աղջիկը իրենց անհատական փոխհարաբերություն ունեն Աստծո հետ, և ունեն իրենց վստահությունը Աստծո վրա, և գիտեն, որ իրենց յուրաքանչյուր քայլը պայմանավորված է Աստծո օրհնությամբ, իրենք երկուսով համատեղություն ապահովում են իրենց, և իրենց սերը ավելի ամուր են դարձնում։ Սա կարևոր է շատ, բայց եթե չկա Աստված, բնականաբար պիտի խոչընդոտ դառնան այդ կենցաղային բոլոր տարակարծությունները։ Ուրեմն դրա համար և Աբրահամն ու Սարան, անկախ այն հանգամանքից, որ զավակ չունեին իմիջ այլոց, նրանք երկուսով հավատարիմ էին իրար, և Ռեբեկան, և Ռաքելը, և մնացածը, բոլորը Աստծուն էին տեսնում իրենցից առաջ։ Մեր զույգերի մեջ ամուսնական կյանքում այս պայմանը պիտի դոգմա լինի, Աստված տեսության պայմանը։ Չկա ընտանիք, չկա միություն առանց Աստված տեսության։ Այս է մեր քրիստոնյական մոտեցումը։ Մնացած ընտանիքների մեջ կարող է դրամատեսություն լինի, զոքանջն է լավը, կամ կեսուրն է լավը, կամ սկեսարն է լավը, ըստ այդ ընտանիքը պահվում է, և կամ տղան քանի լավ աշխատանք ունի պահվում է, և այլն, և այլն, և այլն։ Բայց մի տարի, երկու տարի հետո հոգնելու են, ձանձրանալու են, որտև դա չի երաշխավորում միություն։ Իսկ երաշխավորում է միությունը միայն և միայն Աստված, անընդհատ թարմացնելով զույգերի փոխհարաբերությունը իրար հետ։ Ուրեմն հին կտակարանի այդ օրինակները հենց մեզ գալիս են տալու գաղափար այն մասին, որ չկա ամուսնություն առանց Աստծո։ Միայն երկու տարբեր սեռերի միությունը չէ, որ բնութագրվում է պսակ ամուսնություն մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ։ Առանց Աստծո չի կարող դա լինել, և շատ կարևոր է, որ ամուսնացողները, օրինակ ես սրան անդրադառնում եմ միշտ, ասում եմ, դուք ոչ թե ամուսնանում եք, որպեսզի միություն ունենաք, միատեղ կյանք ունենաք, դուք ամուսնանում եք մի գեղեցիկ խորհուրդ ստեղծելու։ Այդ խորհուրդը կոչվում է ընտանիք։ Այսօր աշխարհը պայքարում է ընտանիքի դեմ, ընտանիքի խորհրդի դեմ։ Տեսեք, ասում են, որ հին մարդիկ եք նահապետական ընտանիքներին եք կողմնակից, որտեղ պիտի պապը լիներ, պապու պապը լիներ, հայրը լիներ, և այսպես շարունակ բոլորը համատեղ միատեղ պիտի ապրեին իրար հետ։ Ոչ, մենք դրան կողմնակից չենք։ Մենք չենք ասում, որ բոլորը միատեղ պիտի ապրեն, բայց պիտի ընտանիքը ունենա իր ստրուկտուրան, իր սխեման, իր ձևը, որտեղ ամրություն պիտի լինի։ Եթե զույգը հասկանում է, որ ինքը ստեղծում է ընտանիք, շատ լավ է։ Եթե հասկանում է, որ ինքը ամուսնանում է, որ բավարարի իր կրքերն ու ցանկություններն ու իր հայացքները, շատ վատ է։ Դրա համար ամուսնական զույգերին միշտ ասում եմ, որ դուք ստեղծում եք նոր դրախտ, որտեղ դուք նոր Ադամ ու Եվա եք։ Դուք որոշեք, պատվիրանը կպահեք ձեր դրախտում, թե չեք պահի, Աստծո հետ կքայլեք, թե առանց Աստծո կքայլեք, բայց իմացեք, Դրախտը աստծո պարգևն է։ Եվ եթե չեղավ, զրկվելու եք թե դրախտից, թե համատեղությունից։
Շատ մտածողներ ու հոգեբաներ համաձայն են այն մտքի հետ, որ սիրահարվել կամ սիրել դժվար չէ առաջին շրջանում, երբ դեռ ամեն բան լուսավոր է, երիտասարդ ենք ու գրավիչ, հարգելն ու հոգտանելն է դժվար։ Աստվածաշունչն էլ կենտրոնանում է հենց առողջ ու հարգալից հարաբերության, ոչ թե սոսկ ամուսնության սրբազնության վրա։ Հիշենք, թե ինչպես էին նահապետները հոգտանում ու հարգում իրենց կանանց, կամ ինչպես է առաքելական թղթերում Պողոս առաքյալը բազմաթիվ օրինակներով ասում է հարգեք ձեր կանանց, առաջին հերթին շեշտադրում է հենց հարգանքը։
Եթե մենք նայենք օրինակ հայկական ընտանիքներին, նույնիսկ ամուսնացրել են 9-10 տարեկան երեխաներին մեր պատկերացումով, բայց այդ ամուսնությունը համբերության շրջան է եղել մինչև եկել է հասունության պահ, և հասունությունը պայմանավորված եղել ոչ թե տարիքով, այլ գիտակցությամբ։ Ուրեմն ամուսնական կյանքի մեջ այսօր պիտի նախ հարցնենք, արդյոք գիտակից է զույգը, ինչպես որ մեր եկեղեցու հայրերը կանոնները տրել են, հասուն լինելը ոչ թե 18 տարեկանն է կամ 21, այլ արդյոք գիտակից է, նա հասկանում է ինչ քայլ է անում։ Այո, սիրելն ու սիրարվելը շատ արագ զգացումներ են, որովհետև մեր զգացական տաշն էլ Միչայլոս Փաղագծերի մեջ ասեմ, խախտված է մեր զգացմունքային տաշտը։ Ինչու է այդպես, բազմաթիվ պատճառներ կան, և պատճառներից մեկը միայն սոցիալական ցանցն է, օրինակ TikTok, Instagram-ը և մնացած արագ դիտվող տեսանյութեր ունեցող էջերը, որտեղ զգացմունքային արագ փոփոխություն է լինում և մեր զգացմունքային համակարգը չի բավարարում և սկսում է խաթարվել, հետո ռուսերեն ասած կներեք բարիս համար պապոչնի էֆեկտ է տալիս։ Դրա համար էլ շուտ սիրարվում ենք, շուտ հիասթափվում ենք, շուտ սիրում ենք, շուտ լացում ենք, ամեն շուտ է մեր մոտ։ Դա մի կողմ, բայց կա հասունություն։ Եվ այդ հասունության երաշխիքը պիտի տա ոչ թե հանրությունը, ոչ թե եկեղեցին, ուսուցիչը, դպրոցը, այլ հասունության երաշխիքը սկսվում է տնից, ծնողից։ Այսօր բազմաթիվ ծնողներ պիտի հասունացնեն իրենց զավակներին պատրաստելու համար ճշմարիտ ամուսնությանը, ճշմարիտ ընտանիք ստեղծելուն։ Բայց արի ու տես, որ շատ ծնողներ այսօր իրենք կարիք ունեն այդ հասունության, որպեսզի իրենց ընտանիքը ամրանա։ Ուրեմն մենք ավելի խորը խնդիր ունենք, քան հետևանքները, որ մենք տեսնում ենք։ Ծնողը պիտի իր աղջկան սովորեցնի մայրը, թե ինչ է նշանակում ամուսնանալ, ընտանիք կազմել, սիրել ամուսնուն և կյանք կապել այդ ամուսնույթ։ Նույնը նաև տղաներին պիտի բացադրվի։ Ոչ թե ես քեզ սիրում եմ, արի ամուսնանանք։ Գնում են եկեղեցի, ուղղակի մի հատ ժամ ֆիքսեցին ամուսնության, հետո գնացին ամուսնության, եկեղեցին էլ ասում է՝ «Տեր ես, տեր եմ, հնազանդ ես, հնազանդ եմ, հա, ապրեք իրար հետ, մի տարի հետո բաժանվում եք, լավ, արեք երկրորդ անգամ կպսակենք»։ Չեղավ, եղբայր։ Ուր կհասնենք մենք այդպես։ Քանի ընտանիքներ պիտի կոտորվի ու քանդվի, մինչև մենք հասկանանք, որ ծնողից սկսած դաստիարակության շրջան պիտի անցնենք։ Ծնողը պիտի այդ տա, բայց ծնողի ինքը պիտի ունենա այդ պաշարը։ Եվ նորից ու նորից մենք դառնում ենք մեր ազգային ինքնատիպությանը, մեր ազգային գիտակցությանը, որի մեջ ամբողջությամբ շաղախված է և հոգևորը, և մշակույթը, և նիստուկացը, կենցաղը, որ այսօր քանդվում է։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ընտանիքներ, այդ ընտանիքներից դուրս եկած զավակները ամուսնությունը ավելի լավ պիտի արժևորեն, և այդ բաժանության շեմին չեն կանգնելու։ 100 տարի առաջ Խրիմյան հայրիկը հենց խոսում էր դրախտի ընտանիքի մասին, հայկական ընտանիքի, որ այսօր մենք դրա կարիք ունենք, որովհետև այդ ընտանիքներից է սկսվում դաստիարակությունը։ Ինչ է հասունությունը։ Հասունությունը ոչ թե կներեք սեռական կյանքին պատրաստ լինելն է, որը սկսվում է այսօր 12-13-14 տարեկանից արդեն, ցավոք, ինձ համար ցավոք, դա էլ է աբսուրդ, մարմնավոր այդ հասունությունը ինչքան շուտ է գալիս, որտեվ ինֆորմացիան շատ է, այլ պատրաստ լինել նոր կյանք ձևավորելու, որտեղ միայն դու չես պատասխանատու, այլ նաև դու պատասխանատվություն ես կրում կողքինիդ համար և քեզանից ծնվածի համար։ Այդ հասունությունը շատ կարևոր է։
Ամուսնական միությունը սրբազան է բոլոր մշակույթներում ու կրոններում, չկա այնպիսի մի քաղաքակրթություն, որտեղ դա հասարակ կամ ավելորդ մի բան է համարվում, նույնիսկ բազմակնության դեպքում։ Մտածենք, թե ինչ է տեղի ունենում Սուրբ Պսակի ժամանակ։ Մի կապ է ստեղծվում, հավիտենական կապ, որը հաղթահարում է մահվան սահմաններ, այն հավիտենական է, մշտապես զույգը կապվում է իրար, և Տերն էլ է ասում, առաքյալն էլ է ասում, որ սերը ավելի ուժեղ է, քան մահը։
Ուրեմն Տեր Իսուս Քրիստոսին, երբ բարեսեցները մոտենում են և ասում են, որ մեկը կին ուներ և մահացավ և իր եղբայրը պսակվեց հետը, որովհետև հրեական Օրենքի համաձայն պիտի անպայման սերունդ տար եւ այդ եղբոր համար պիտի սերունդ տար։ Վերջը վերջո 7 եղբայրն էլ ամուսնացան, մահացան եւ ասում է այդ կինը ում կինն է երկնքում։ Եվ տերն ասում է, որ երկնքում այդ ամուսնությունը չկա, դրա կարիքը չկա։ Բայց դա չի նշանակում, որ հիշողությունն ու կապը չկա ապրումի։ Այո, դրա համար ամուսնության ուղտը ծմա է այս կյանքի համար, մավանից հետո ողջ մնացածը ազատ է, բայց իր հիշողությունն ու ապրումը հավիտյան է։ Դրա համար է կոչում խորուրդ։ Հարասարակ մենք խնդիր ունենք հասկանալու խորուրդը ինչ է։ Մեզ թվում է, որ խորուրդը այն է, ինչը կոչվում է մկրտություն, պսակ, հաղորդություն, ձեռնադրություն, վերջին օձում կամ ապաշխարություն։ Խորուրդը այն գործողությունն է, որտեղ Աստծո անմիջական ներկայությունը եւ միջամտությունը կա, որը մենք չենք տեսնում, բայց հավատում ու ընդունում ենք, որ այդպես է։ Սա շատ կարևոր է ընկալել, որովհետև երբ զույգը Տեր ու հնազանդի ուխտ է տալիս, այդտեղ չէ, որ իրենք միավորվում են։ Դա դեռ սկիզբն է, նախաբանն է։ Իրենք միավորվում են, երբ խորուրդը կատարող քահանան հաստատում է աղոթքով Աստծո ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ, որը իրենք երկուսով չեն տեսնում, բայց հավատում ենք, որ այդպես է։ Խորուրդը այն է, երբ Աստված ինքն է գործում այդ զույգի կյանքի մեջ, իրենց սոսնձում իրար, ինչպես ասացի քիչ առաջ, եւ այդ միությունը տեսնում նախ Աստված ինքը։ Ես եւ իմ կինը կարող եմ մեր միությունը այդ պահին չտեսնենք եկեղեցում, նոր պսակված զույգ որպես, բայց Աստված այլևս տեսնում է այդ միությունը։ Դրա համար դա խորուրդ է, որտեւ ինքն է արել դա։ Ուրեմն, այդ իմաստով մենք 7 խորուրդներից այն կողմ կարող ենք անցնել։ Մենք կարող ենք ասել, որ այն հատվածը, որտեղ քահանան օրդնություն է անում, դա էլ կարող է խորուրդ լինել, որովհետև քահանան չէ, որ օրդնում, այլ Աստված է այդ օրդնությունը փոխանցում։ Տնորդնեքը նույնպես կարող է խորուրդ լինել, որովհետև ինքը ունի խորհրդավոր կողմ։ Ուրեմն մեր ամուսնական զույգերը այս գիտակցությունը պետք է ունենան, հասկանալու համար, որ այդ խորուրդն է ապրեցնողը իրենց, որովհետև այնտեղ թաքնված է Աստծո ներկայությունը։ Ոչ թե իրենց ապրեցնելու իրենց ունեցվածքը, իրենց մտածողությունները կամ իրենց հարմար ողականությունը մեկը մյուսին, այլ ապրեցնելու է այն Աստված, որ թաքնված է իրենց երկկողմանի փոխհարաբերության եւ ուխտի մեջ։ Դրա համար այդ խորուրդը ծմա է, այո, հավերժ է, որովհետեւ Աստված հավիտյան է, Աստված ժամանակների մեջ չէ, եւ այնինչ որ Աստված անում է, ժամանակ չի ճանաչում։ Դրա համար երբ մարդը աղոթքի է նստում, նա ժամանակից կտրվում է։ Թող մեկ ասի, որ տխուր տրդում կամ լծված սրտով մտավ եկեղեցի, սկսեց աղոթք անել, եւ վարգյանը մեկ նայում էր ժամանակին, թե ինչքան տևեց իր աղոթքը։ Կավլիցի, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Կարող է մի ժամ եւ ավել նստի, հետո դուրս գա ու զարմանա, ասի, ես մի ժամը ոնց անցավ, ես չհասկացա։ Դրա համար երբ որ պատարակի են գնում ու սկսում են ժամին նայել, թե քանան երբ պիտի բրձնի, նշանակում է իրենք պատարակի չեն գնացել, իրենք գնացել են ժամացույցը ստուգելու։ Բայց երբ պատարակի են մասնակցում, ժամի զգացողությունը կորում է։ Աստված ժամանակից դուրս է, հետեաբար տիրոջ կատարած յուրաքանչյուր գործ ժամանակից դուրս է։ Երգինք ու երգիր կանցնի, տիրոջ խոսքը կմնա հավիտյան։ Խորուրդը տիրոջ խոսքի վրա է հիմնված, դրա համար հավիտյան է։ Ուրեմն զույգը պիտի սա հասկանա, որ իր միությունը հավիտյան է։ Տիրոջ խորհրդով են իրենք ուխտ արել, մեկը մյուսին ճանաչելու, մեկը մյուսով լրացվելու, իրար սիրելու, իրար հարգելու և մեկը մյուսին Տեր ու հնազանդ լինելու։
Ամուսնությունն ամենօրյա ջանք և խնամք է պահանջում, դա պարզ է, երբ նույնիսկ ինչ-ինչ կենցաղային կամ անձնային պատճառներով վիճակը կրիտիկական է դառնում ընտանիքում և առաջանում է ամուսնալուծության վտանգ, զույգը պետք է ջանք գործադրի պահպանելու ընտանիքը, վերականգնելու փոխմբռնումն ու վստահությունը, վերագտնելու սերը։ Այդ իսկ պատճառով շատերը դիում են հոգեբանի և նաև հոգևորականի խորհրդատվությանը, գիտենք դուք արդեն շատ բան անում եք զույգի համար, հենց պսակադրությանը խրատ իրենց տալով և միշտ այդ ամուսնական զույգերի կողքին եք և խրատով և հորդորներով։
Մի հարց կա, որոշակի կահապարված մտածողություն կա զույգերի մեջ, հայ զույգերի մեջ, որոնք ես չեմ ընդունում, դրանցից մեկը և ամենաակտուալը դավաճանության հարցն է։ Այսօր ընտանիքների մեծ մասը բաժանվում են դավաճանության պատճառով։ Անգամ դավաճանություն կոչվում է այն երևույթը, որտեղ ոչ թե գործնական հողի վրա եղավ բաժանությունը, դավաճանության գործնական հողի վրա, այլ տեսական մասի վրա։ Ցավոք սրտի կնոջ նկատմամբ ուշադրությունը եւ սերը տղամարդու մոտ փոխվել է։ Եվ տղամարդուն թվում է, թե գեղեցիկ կինը այն կինն է, ում մարմնի բարեմաստությունները իրեն հաջելի են։ Եվ ես մեր խեղճ կանայք են մտածում են, որ իրենց տղամարդկանց հաջելի լինելու համար պետք է անպայման շրտունքները լցնեն և մնացած մասերը ավելի բարեկարգեն։ Արդյունքում իրենք կանայք համոզում են իրենց տղամարդկանց, որ դուք ճիշտ եք, կնոջ կերպարը այդպեսին պիտի լինի, ձեր պատկերացրածնա ճիշտը։ Եվ տղամարդը չբավարարվելով իր կնոջով, սկսում է արդեն աչքը դուրս նետել, գցել սոցցանցերի մեջ, իր կողքի աշխատողին, խանութի աշխատողին, այսինքն ստանդարտները խաթարվել են, և դրա համար դավաճանությունը դառնում է ակտուալ։ Երկրորդ կարծրատիպը այն է, որ ասում են, թե ինչ է ուզում, փողը տալիս եմ, ինչ պետք է տուն բերում եմ, էլ դրանից ավելի ինչ պիտի անեմ, ես էլ տղամարդ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ։ Տղամարդու արարքը չի կոչվում դավաճանություն, բայց որ կինը ինչ ուզի անի, կոչվի դավաճանություն։ Սա էլ ինձ համար անընդունելի է։ Եվ երրորդ արդարացումը կանանց կողմից, թող ինձ լավ նայի, թող ինձ գումար տա, ինչ ուզում է թողանի, մեկ է ուր գնա, վերջում տուն է գալու, ասում են ու ապրում են, սա հիվանդություն է ուղղակի, ազգային հիվանդություն է, որովհետև այս տարբերակով չի կարող ազգը ընտանիք ունենալ, իսկ ընտանիքը փոքր եկեղեցին է, եթե այսօր այդ ընտանիքը ընտանիք չէ, մենք մեծ եկեղեցու մասին չենք կարող մտածել։ Ուրեմն կան որոշակի ստանդարտներ ու խնդիրներ մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, որոնք պետք է վերանայվի։ Վերանայելու համար պետք է տղամարդ և կինը պարբերաբար ռեստարտ անեն իրենք իրենց։ Հասկանալու համար, թե ինչ կարող եմ էլ անել իմ կնոջ համար, որպեսզի երջանիկ լինի իմ կինը։ Ոչ միայն դրամը, ոչ միայն ուտելիքը, ոչ միայն հագուստը, այլ ուրիշ բան, այն ինչ որ այդ կնոջը պիտի բավարարված դարձնի ինձնով։ Կինը պիտի մտածի, լավ, ես ինչ անեմ իմ ամուսնու համար, որ իմ ամուսինը ուրախ լինի, երբ տուն է գալիս, ոչ թե պահանջների առջև կագնի, այլ տեսնի այն գեղեցիկ, այն լավ, այն բարին, որ ինքը ընտրել է իր կյանքի ընկեր որպես։ Որովհետև իրենց երեխաները տեսնում են իրենց ծնողների փոխհարաբերությունը և իրենք էլ այդպիսին են լինելու։ Անգամ եթե ձեր մասին չեք մտածում սիրելներ, գոնե ձեր երեխեքի ապագայի մասին մտածեք։ Ուրեմն այս իմաստով ռեստարտը ընտանիքներում չափազանց կարևոր պայման է, բայց այդ ռեստարտը ոչ թե դավաճանության ճանապարհով պիտի լինի, որ ամուսինը կնա ուրիշ կնոջ հետ լինի, որ հասկանա իր կնոջ քաղցրությունն ու լավը, այլ ռեստարտ լինի իր ներաշխարի մեջ, իր մոդեսման մեջ, իր սիրո ու հարգանքի մեջ իր կնոջ կամ իր ամուսնու նկատմամբ։ Ամուսնական կյանքը շատ դժվար է, որովհետև իսկապես այնտեղ միշտ արտնության կարիք կա, մշտատև արտնության կարիք կա, որովհետև միշտ այնտեղ վտանգ կա, չարը իր ճիրաններով փորձում է բաժանել ամուսիններին, ինչպես որ Ադամին ու Եվային էր փորձում բաժանել։ Անգամ եթե սխալմունք կա ընտանիքում, ես միշտ կոչ եմ անում, որ շուտապույտ ներման ճանապարհները փնտրել։ Այնպես չէ, որ ես ու կինս միշտ հաշտ ենք իրար հետ, չի կարող նման բան լինել, բայց անգամ այդ անհաշտության մեջ պիտի հասկանաս կշերքի նժարի որթևին ինչն է դրած։ Այսօր միասին ապրում են, կեսրոջ պահվածքը և վերաբերմունքը հարսին դառնում է ավելի կարևոր, քան երկուսի սերը ու համաձայնությունը համատեղ կյանքի։ Ախր ես մեր խեշտ տղամարդիկ էլ երկու կնոջ ընտրության առջև են միշտ կանգնում, մի կողմից մայրն է, մի կողմից կինն է, և ժամսլակի պատմությունն է, ինքը մեջտեղը չգիտի որ կողմը բռնի։ Դա համար ես կես կատակ, կես լուրջ միշտ ասում եմ, ինչ ես մեջտեղում կանգնել, եղբայր, քաշվի մի կողմ, թող հարս ու կեսուր իրար հետ շփվեն, ոնց կշփվեն, թող շփվեն, դու ուղղակի ուղղություն ցույց տվողն ես այդ պահին։ Նրբություններ են ընտանեկան կյանքում, որ կենցաղային հարցերը դառնում են կարևոր, նժարը դառնում է ծանր կենցաղային հարցերի, և այն բարոյական կողմ, այն հոգևոր արժեք, այն հավիտյան արժեքը դառնում է թեթև, կշռվող, և այդտեղից սկսվում է ընտանիքի քայքայվելը։
20-րդ դարասկզբից քաղաքացիական ամուսնությունը ավելի գերակշիռ սկսեց դառնալ, առաջնահերթությունը տրվում էր դրան, քան թե եկեղեցական պսակին, մինչ այդ ապահարզան շատ հազվադեպ էր տրվում քրիստոնեական աշխարհում, և կային դեպքեր, երբ ամուսնությունը թունավոր էր դառնում, և մեկը կամ երկու կողմերն էլ ծանր բեռ էին արդեն զգում իրենց վրա այդ ամուսնությունը, և մինչև կյանքի վերջը ստիպված էին այն քաշ տալ իրենց հետ։ Ձեր փորձառության մեջ եղել են դեպքեր, երբ նկատել եք իրոք թունավոր ամուսնություն, և պետք է այդ մարդկանց ավելի լավ է հեռացնել իրարից։
Այո, այսինքն պարտադիր պայման չէ, որ պիտի ստիպելով զույգին պահես իրար հետ, որովհետև ասում ես, որ դուք տիրոջ առջև ասել եք մինչև մահ տեր և հնազանդ եք իրեր։ մեր եկեղեցին այնքան ճկուն է իրականության մեջ, պատմության հոլովույթի մեջ այնքան ճկունություն է ցույց տվել եւ այսօր էլ ցույց է տալիս, որ եկեղեցական կանոններն անգամ այդ իրավունքը տալիս են բաժանության։ Նույնիսկ կանոններ կան, որոնց հետ ես համաձայն չեմ, օրինակ չբերությունը պայման է, որ կարող են բաժանվել։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, սա իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն է, բայց ուզում եմ ասել, որ եկեղեցին անգամ այդ ճկունություն ունի։ Քրիստոնեությունը առհասարակ ինքը շատ ճկուն է, ինքը որտատունգի նման է, խաղողի, ինքը չի կարող կաղապարված լինել։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մինչև հետևանքի առջև կանգնելը զույգը պիտի պատճառներով զբաղվի։ Ինչու պիտի կահասնի մի կետի, երբ գնա եկեղեցի եւ ասի մեզ բաժանեք իրարից, եւ քահանան կամ հոգեորականը կամ եկեղեցին ստիպված ասի, հա, թունավոր է ձեր ամուսնությունը։ Ինչու թունավոր դարձավ։ Մի քանի մեղավորներ կան այնտեղ։ Ես մի անգամ միտեղ կարդացի, որ յուրականչուր քահանա, ով պսակում է զույգին, Աստծո առաջ պատասխանատու է զույգի համար։ Հիմա պատկերացրեք, դեպքեր են լինում, որ զույգին չես էլ ճանաչում եւ պսակում ես, եւ զույգը գնում է եւ դու այլևս կապ չունես։ Կոչ եմ անում այն բոլոր ամուսնացած զույգերին, որոնց ես սպասել եմ, խնդրում եմ վերադարձեք եկեղեցի, դարձեք ինձ մոտ, վերադարձեք դուք կրկին։ Այո, որովհետև քահանայի վրա է ծանրությունը։ Եթե ժամանակին հոգևորականը վերահսկում է զույգի կյանքը, էլի հնարավոր է ինչ-որ ձևով 50-50-ով հնարավորություն ստեղծել ամուր պահել ընտանիքը։ Երկրորդը ծնողներն են զույգի, որ ոչ թե պիտի քիթը խոթեն, խառնվեն ու փճացնեն նրանց ամուսնական կյանքը, այլ պիտի հորդորեն, որ եզրեր կդնեն միասին լինելու, սիրեն իրար ճիշտ կողմից, եւ ոչ թե հանուն մամայի կամ հանուն պապայի։ Երրորդը շրջապատն է։ Ուրեմն հանրային դաշտը, հանրային վիճակը, միջավայրը կարևոր է, որպեսզի զույգը գտնի իրեն միասին։ Դրա համար միշտ հորդորում ենք ասելով ամուսնացած զույգերին՝ սովորություն դարձրեք, եկեղեցի գնացեք, պատարակի մասնակցեք, որպեսզի այնտեղ տեսնեք ձեր նման ուրիշ զույգերի էլ, ովքեր արդեն երեխեք ունեն, երեխեքի հետ են գալիս, ոգևորվեք դրանցով, շփվեք նրանց հետ, ովքեր որ իսկապես ձեզ օրինակ են դառնալու։ Իսկ դրա փոխարեն չէ, այսօր գնանք այսինչ տեղը, այն օրը գնանք այնինչ տեղը, եկեղեցին թող սպասի մեզ։ Եվ ամենավերջում, իհարկե, իրենք են մեղավոր, որովհետև շեշտադրումը սխալ է արվում, էլի եմ ասում, ինչու ենք մենք համաձայնել միասին ապրել, որտեղ է կայանում մեր միասնության երաշխիքը, գարանտը, որն է մեր։ Եվ այդ սիրո բացակայությունն է, սերը, ճշմարիտ սերը, աստվածային սերը, որ դրվում է մարդկանց մեջ, եւ ստիպված ես արդեն որպես հոգեորական, այո, բաժանես, ասես, միասին մի եղեք, դուք իրարել կվնասեք, ձեզանից ծնված երեխունել կվնասեք, մի եղեք միասին։ Եվ եկեղեցին նորից իր ճգունությամբ սահմանել է երկրորդ պսակի խորհուրդ, որ վերջ ի վերջո, եթե պիտի բաժանվեք, գոնե ձեզ մեկ անգամ էլ հնարավորություն տանք նորից ընտանիք կազմելու, բայց արդեն վերանայված ձևով։
Այո, մեր եկեղեցական կանոնագրքով երկար տարիների ապաշխարություն էր դրվում ամուսնալուծվածների վրա։ Կաթոլիկ եկեղեցում մինչև վերջին տասնամյակները ցմահ զրկվում էին հաղորդություն ստանալուց, նման մարդիկ վերջերս է, որ վերանայվել է այդ կանոնը, այդքան խիստ չէ, բայց դա իհարկե հուշում է, որ ամուսնալուծությունը նաև լուրջ խաթարում է հոգևոր կյանքում, ինչի համար, այո, ձեր բոլոր պսակված զույգերը պետք է վերադառնան եկեղեցի,
ունեն խաթեր,
այո, ընտանեկան բժշկի պես մոտ թողնեն քահանային, որպեսզի վիճակը չբարթանա, առաջին ետապներում հնարավոր լինի վերականգնել ընտանեկան անդորն ու խաղաղությունը։
Մի ուրիշ հիվանդություն էլ կա, եթե ժամանակ ունենք դրան անդրադառնանք, որտեվ շատ կարևոր է։ Դրսում, օրինակ, արևմուտք դրսում այս սովորությունը կար, միասին ապրենք, միտեղ ապրենք, հետո կհասկանանք իրար արժանի ենք կամ իրար հարմար ենք, թե հարմար չենք։ Միասին ապրում էին, ինչ նեկտար կար, մեկը մյուսից վերցնում էր, վերջանում էր, հետո ասում են, չէ, մենք իրար հարմար չենք։ Եվ լավագույն դեպքում հա մենք իրար հարմար ենք, բայց քանի որ արդեն 36-37 տարեկան ենք, 40 տարեկան ենք, մի երեխան մեզ բավարար է, ստացում է, որ նաև աճը կրճատվեց, փճացավ աճը։ Ես չգիտեմ, ինչ ուժեր են թաքնված, խոսում են, ասում են սրա հետևում, որ այսպես է, կամաց-կամաց արևմուտքը կորցնում է արմատական ընտանիքի մոդելը։ Եվ ցավոք սրտի շատ քիչ երկրներում է, որ դեռ այդ ընտանեկան գաղափարը իրենց մոտ պահպանվում է։ Նույնը փորձում են Հայաստանում անել, չի ստացվելու։ Մենք արևմտյան ժողովուրդ չենք, մենք արևելյան ժողովուրդ ենք, չի ստացվելու։ Որքան էլ 1-2 զույգ տեսնեք, որ համակեցություն ունեն, միասին քաղաքացիական ամուսնությամբ ապրում են իրար հետ, բայց փճացնելու է իրենց ներաշխարհն ու ապրումները, անգամ անկողնային հարաբերությունը։ Սա առանձին թեմա է, որին կարելի է անդրադառնալ եւ շատ պարզ հստակ խոսել, որտեղ այսօր շատ վտանգված է այդ հարաբերությունը։ Երբ որ քահանան օրհնում է ամուսնությունը, ասում է Տեր Սուրբ ա իր այսօքի անկողինը, որբիսի իրենք քո լծի տակ միասին լինեն։ Այսինքն անկողնային կյանքը անգամ այդ սրբության խորհրդանիշն է։ Եվ այսօր, եթե քաղաքացիական կյանքով ապրում են միասին, այդ անկողնային հարաբերությունը դառնում է օրվա հաց ու ջրի նման եւ փճանում է այդ մեծությունը, այդ խորհուրդը, այդ պատղաբերության իմաստը այնտեղ թաքնված։ Դրա համար քաղաքացիական կյանքը երաշխիք չէ, որ ամուր ընտանիք կլինի։ Որոշ ժամանակ միասին ապրելը երաշխիք չէ, որ դուք սիրով լինելու եք իրար հետ։ Երաշխիքը ձեր գիտակցությունն է, ձեր համաձայնությունը եւ պատրաստակամությունը պայքարելու դժվարությունների ու փորձությունների դեմ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Այր, հուսով եմ այն կոգնի արդեն ձևավորված ընտանիքները ամրացնելուն, իսկ այն երիտասարդներին, ովքեր մտածում են կազմել ընտանիք, կհիշեցնի լրջորեն այս քայլից առաջ մտածելու անհրաժեշտության մասին։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։